Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өвөн говийн сургамжид өгүүлбүүд. Хүүгийн зураг. Ширээн дээр зурсан зургаа дэрлэн гартаа барьсан хөх харандаагаа тавилгүй ямар нэгэн сайхан зүудний басгаланг нүүрэндээ тодруулан хацраа хонхолгон унтах бяцхан үрийг хараад өхөөртөн тэврэн авлаа. Хүүгийнхаа зурсан зургийг хараад эви хүрмэн энэ л хорвоод хүн болон мэндэлсэн байгаль эхэнд үрслээ юу та хэмээн өөрөнг ирэхгүй бодлын мананд автав. Учрыг нь л олох гэсэн юм гэж элтв зүйл хоргоон асуудаг хүүгийн минь зураг зурх уран гүйцээгүйч ертөнцийг өөрийнхөө нүдээр зөв ажиглаж яваг мэдэрсэн их би түмэнтэн баясаж бодлын хэлхээг үргэлжлүүлэн хөвлөө. Хүүмэн номин хөх тэнгэрийн доор ногоорн уняардах тал нутгаан зурчээ. Цэцэг навт дэлгэрүүлж цэн тунгарууг цэнгэг усанд нь хосоор нь эрхлүүлжээ. Талыг чимсэн таан мангирыг таньдаг болж миний хүү. Таван хэлээр шулганах шувуутыг бас ялгадаг болж тэ өрмөн. Тэртээ өндөрт дүүлэн нисэх шувуудын цуваагч харж амьдсан бололтой. Эргэлтэн нисэх хэрвээхи энэ дэлхийн өдөр шөнийг ээлжлүүлсэн алтан нар мөнгөн сараач бас зуржээ. Уулсыг оо хөвчтэй нь хөглийлгэн ус холыг мэрэлзуулан гой ганган бүхнийг хостуулна таталжээ. Ингээд нүдэр харахад ирээ мэрэн болгож эн тэндгүй сараатсан ч өнг будгийг нь хослуул зурсан хүүгийнхэн зургийг ээж нь ингэж уншлаа. Эви үрмэн хонгор чамд нь хизээ хэн үзмжит байгалийн түмэн өнгийг зааж өгөө вэ гэмээр дүрсэлсэн байх юм. Аргагүй бид байгаль ихийн үрс болохоор зөнгөөр бүхнийг мэдэрдэг бололтой. Энэ зур баг байхдаа хөдөөгийн нэгэн сумын баригадын дэлгүүрийн гадаа могоо гэдэг амтныг анх харан айн зөөцсөн ч барьж авахар тонгойтл хүүй болохгүй наадах чинь хатхна гэж хашгиран хажуугаар өнгөрч байсан нэгэн эмэгтэй гараас минь уугч татсныг санав. Хин нэгэн могоо талаар хэлж өгөөгүй ч тааралдах үед нь харахад нэрэн л аймар сүрдмээр байж үлээ. Хүүмэнч тийм л зөнгөөр бүхнийг ойлгож тэ гэж бодов. Өдөржин ажил ихтэйгээс нэлээд ядран ирсэн би тэр дороо сэргэн урам морж дуу аялмаар боллоо. Хүүмийн ертөнцийг олон өнгөөр харж байгааг ойлгон баясхын зэрэгцээ бид амьдран байгаа нутаг орноо ийм сайхан онгон дагшнаар байлгахсан гэсэн мөнөөхөл мөрөөдөлтөө автлаа. Хүүгийнхаа ухаарлах харилсан зургийн дор нь онсар өдрийг нь тавилаа. Том болоод үзэгдээ миний хүү гэж бодон нэгэн номын хавцыг нэг зургийг нь хавчуулав. Тийм ээ, үрмэн, чиний зурсан өнг ертөнциг бүтээдэг юм. Өргөж гэгээлэг, энэ өнгөөр бүхнийг харж чадсан шигэ. Эргэн тойрноо, эгэл олноо харж яваараа үрмэн гэж тайван нойрсох хүүдийн шивнэн үнслээ.